Despre lumina celui nevăzut se pot spune foarte multe lucruri. M-am gândit să vă vorbesc despre lumină în seara aceasta și despre titlul cărții, de fapt, pentru că există multe aspecte interesante, fertile, puternice în deschiderea și în relevanța lor pentru viața duhovnicească, încât s-ar putea vorbi foarte mult, o suprafață întreagă de contact sau de deschidere între teologie și fizică sau între teologie și științele naturii s-a deschis în secolul 20, o revoluție fără precedent în cunoașterea științifică s-a produs odată cu primele rezultate din mecanica cuantică, cu relativitatea restrânsă și mai apoi cu relativitatea generală, o nouă idee, o nouă imagine, o nouă reprezentare despre cosmos, o altă înțelegere a spațiului și a timpului, un alt mod de a înțelege materia, un alt mod radical diferit de a înțelege vidul și o mult mai extinsă privire asupra simetriilor care sunt prezente în univers, în microcosmos, în lumea înconjurătoare de dimensiunile obișnuite ochiului nostru și în macrocosmos. La câteva capitole fundamentale cu privire la descrierea științifică a realității s-au produs mutații fără precedent într-o sută de ani. Mai exact în vreo 45 de ani, din 1899, când a debutat mecanica cuantică cu primul dintre rezultatele ei, ideea de cuantă, formulată de Max Planck, până în 1945-47, când ideea de cosmologie cu Big Bang era deja coaptă suficient încât să fie acceptată de numele mari din știință. Despre fiecare din acestea s-ar putea vorbi. În rezumat s-ar putea spune, ca să ne apropiem după aceea de tema luminii, în rezumat s-ar putea spune că astăzi, plecând de la datele fizice, doar de la datele fizice, am avea temeiuri suficient de tari ca să pășim pe stradă cu gura căscată, să uităm să mâncăm privind cerul, să uităm să ne mai lăudăm cu ce am făcut noi, gândindu-ne neîntrerupt la cât de miraculoasă, cât de spectaculoasă, cât de șocantă este lumea în care trăim, cât de frumoasă este, câte simetrii prezintă, câtă raționalitate are, ce diversitate de forme și de părți are ea întrânsa și cum aceste diversități multiple de sisteme sau de subsisteme din regnul mineral, din regnul vegetal, din regnul animal se întrepătrund și coslujesc unele altora în așa fel încât realizează nu doar o diversitate unitară, ci și una fertilă și în continuă mișcare. Matematica vorbește despre riscul acesta de a avea prea multe variabile într-un sistem care periclitează echilibrul sistemului. Ecosistemul terestru are un număr de variabile de neimaginat și el este în echilibru. Și un echilibru dinamic, un echilibru fertil, nu este un echilibru întreținut de fixitate sau de statică. Pot să fac un ansamblu care este în echilibru, dar este în echilibru static, nu se mișcă, nu spune nimic. Natura este în dinamică și are o dinamică foarte complexă pentru că fiecare din speciile ei are propria ei dinamică și în același timp toate aceste dinamici se suprapun fără să se calce pe picioare, fără să se strice una pe cealaltă. În natură există, cu aprecierea aproximativă a specialiștilor, aproape 50 de milioane de specii și fiecare specie are propria ei mișcare. Și unele specii sunt foarte numeroase, au mii de miliarde de exemplare, cum sunt furnicile. Și unele se înmulțesc foarte repede, altele au o rată de multiplicare mai lentă. Unele călătoresc foarte mult, nu? Cum sunt pescărușii, sunt unele specii de pescăruși care depășesc 70.000 de kilometri călătoriți într-un an. Există o mișcare incredibilă a acestei naturi foarte complexe, de o diversitate de neimaginat, care rămâne în armonie totuși și care dovedește și fertilitate. Și lucrul acesta este spectaculos. Deci, cumva, pe lângă rezultatele fizice sau ale mecanicii cuantice sau ale cosmologiei, științele naturii au evidențiat tot mai mult frumusețea extraordinară, complexitatea, armoniile, raționalitatea, simetriile acestei lumi. Cercetătorii au descoperit simetrii nu doar în modul în care florile au petale, au petale care de cele mai multe ori ca număr ascultă de șirul lui Fibonacci. Au descoperit simetrii în univers. Există foarte multe simetrii în sistemul nostru solar. Există armonii între numerele care caracterizează mișcările periodice ale planetelor. Există armonii și în mecanica cuantică. Structurile moleculare sunt caracterizate de simetrie. Particulele fundamentale, quarcii, sunt și ei în stare să respecte simetrii matematice ireproșabile. Au structuri de grup, grup Li. În general, teoriile fizice care încearcă să cuprindă tot mai mult realitatea vânează simetrii tot mai cuprinzătoare, știind că lumea e frumoasă. Fizicienii pleacă la drum căutând teoria unificată a interacțiunilor după premisa că ea trebuie să fie frumoasă. Și dacă un om de știință are în fața lui două teorii care descriu aceeași realitate, el o va alege pe cea frumoasă, care prezintă o anumită simetrie. Pentru că până acum cam toate rezultatele fizice prezintă simetrii incredibile. Și lucrul acesta ne arată cât de complexă este lumea, în ce univers spectaculos trăim. Ce păcat este că nu ne unim mai, uimim mai des. Ce puțin ne uimim, de fapt. Ce puțin stăm cu mintea în creația lui Dumnezeu. Aici se vede o anumită secularizare despre care reflectăm mai puțin noi ca și creștini sau ca teologi. E nu doar că omul s-a îndepărtat de Scriptură sau s-a îndepărtat de biserică, s-a îndepărtat și de creație. Creația spune multe lucruri despre Dumnezeu pentru cel ce știe să privească și ea ne pregătește pentru sentimentul credinței sau măcar al religiosului, pentru că atunci când știm cât de mare este, cât de profundă este, cât de adâncă este, ne simțim depășiți. Și depășirea aceasta, această senzație de copleșire, ne furnizează un început de smerenie. E atât de mare lumea aceasta, e atât de complexă, e atât de frumoasă. Niciun poet n-ar putea să o descrie, niciun cercetător n-ar putea să o cuprindă cu mintea, niciun artist n-ar putea să o zugrăvească chiar dacă ar avea două vieți în care ar face numai asta. E foarte mare și e gratuită la picioarele noastre, ni se oferă gratuit. Ar putea fi materialul gândurilor noastre sau reflexiilor noastre. Și dacă am stat în preajma ei și ne-am gândit la ea, am începe după aceea să ne punem întrebarea de ce avem noi parte de atât de mare frumusețe și aceasta ne se oferă gratuit nouă. Ne-am simțit îndatorați lui Dumnezeu că am avea atât de mult material de doxologie. Pentru că gândindu-ne la diversitatea aceasta și la raționalitatea aceasta, le înțelegem pe ele ca fiind un fel de școală pentru minte. Ele cumva ne ajută să ne creștem capacitatea înțelegerii noastre. Atunci când cineva studiază, să spunem, diversitatea unui areal și înțelege felul în care speciile trăiesc împreună și se îmbrățișează într-un fel împreună și se ajută împreună, el ia pentru sine o lecție mustrătoare chiar pentru faptul că el nu reușește să fie apropiat și de ajutor semenilor lui din aceeași specie, în condițiile în care el este o ființă rațională și vede toate lucrurile acestea. Furnica nu ia lecții de la legile naturii. Foarte puțin înțelege ea. omul poate să ia lecții de la toate speciile și deși noi putem să mâncăm toate aceste lecții, să ne hrănim cu ele, noi uneori suntem cei mai puțin capabili de solidaritate. Și în felul acesta natura ne-ar putea mustra. Natura mai dă o lecție extraordinară omului, e fertilă. Ea naște lucruri și în lucrurile ei sunt bune, nu sunt otrăvitoare. Chiar și cele care sunt otrăvitoare sunt folositoare. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur și ne dovedește astăzi știința medicinei. În foarte multe specii de animale și de insecte care au venin, sunt în lucru acum o mie de tipuri de substanțe veninoase extrase din plante și din animale și din insecte. Și sunt câteva produse care anunță rezultate importante în lupta cu unele boli autoimune sau cu formele de cancer. Dar în lume sunt 100.000 de substanțe toxice furnizate de lumea vie. S-ar putea să avem surpriza să găsim în această listă lungă de tipuri de venin, 100.000 de substanțe diferite, de molecule distincte, soluții pentru tratamentul unor afecțiuni la care acum nu avem nicio soluție sau niciun rezultat îmbucurător. Deci natura e fertilă pe deasupra. Nu e doar dinamică și complexă sau armonioasă și sterilă. Nu, e fertilă. Ea naște lucruri. Ea face lucruri. Și fertilitatea ei este una care ne trimite și pe noi cu gândul la fertilitatea noastră. Noi ar trebui să luăm din asta o lecție care ne spune, ne strigă de fiecare dată că și noi ar trebui să rodim virtuți, să fim și noi mai mult decât am fost ieri. Să creștem și să rodim așa cum rodește copacul și să ne lăsăm culeși de alții, cum se lasă copacul cules fără să primească nicio recompensă. Natura ne dă foarte multe lucruri și am putea învăța de aici. Știința a scos la iveală toate lucrurile acestea și sunt material pentru gândirea noastră și ar fi o șansă extraordinară să ne gândim la toate lucrurile acestea. Și găsim foarte multe texte în Sfinții Părinți care ne încurajează să facem așa. E deja de paradigmă faptul că Sfântul Antonie cel Mare a fost întrebat de ce nu are Scriptură în chilie și el a spus: creația este Scriptura mea. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre faptul acesta spunând că Scriptura a fost scrisă atunci când omul s-a îndepărtat de creație și când n-a mai înțeles creația. Dumnezeu i-a scris această scrisoare lămuritoare despre creație. Astăzi fizicienii sunt un fel de apologeți. Ei trag în mod repetat semnale de alarmă cu privire la frumusețea lui Dumnezeu, iar omul postmodern se uită în continuare la producțiile Hollywood. Pentru noi realitatea din filme e mai surprinzătoare, mai spectaculoasă. Efectele speciale sunt mai șocante decât realitatea. Nu e așa. În realitate, de fapt, ne înșelăm. Un fizician, un biolog, fără cunoștințe de mare specialist, ci doar cu datele de primă instanță, știe că pământul pe care călcăm și natura pe care o privim cu ochii ascund în ele taine mai mari decât cele imaginate și prezentate de orice film. Și nu mai punem în discuție faptul că cele pe care călcăm sunt reale, iar cele din filme sunt fictive. Numai că aceste taine ale lumii sensibile nu sunt atât de accesibile ca un film de cinematograf. Ele presupun un anumit efort al minții. Și acest efort al minții ne folosește. Pentru că după ce am înțeles la sfârșitul unui efort susținut o anumită adâncime a creației, noi avem un material de uimire permanent prezent acolo. În asta stă și potențialitatea acestor date științifice din ultimul secol. Oamenii care le cunosc se simt bogați și au o sursă permanentă de uimire, indiferent de multele mize ale lumii profesionale sau sociale în care trăiesc și pe care le-au pierdut. Putem avea buzunarele goale dacă știm să privim cerul, ne dăm seama ce lecție extraordinară, ce sursă teribilă de bucurie este acolo. Un astrofizician necredincios ne poate spune lucrul acesta. Dar cineva care este credincios și știe că firmamentul acesta văzut ne arată puterea lui Dumnezeu și dragostea sau bunătatea lui și faptul că el a făcut o lume pentru o ființă înțelegătoare. Și lucrul acesta se vede de fiecare dată când un cercetător descoperă ceva. Lumea asta e ca un parc de distracție, de petrecerea timpului liber într-un mod ziditor pentru ființa rațională. Că face artă sau că face știință, că este naturalist sau cosmolog, omul crește prin ce descoperă și poate ajunge foarte sus în cunoașterea aceasta științifică. E bine, toate acestea sunt prezente în lucrare, dar pentru că am spus că vorbim despre lumină, vă voi spune câteva lucruri care să argumenteze poate mai precis tot ce am spus. Felul în care știința, filozofia și teologia se întâlnesc în descoperirile secolului 20 este fără precedent. Era de așteptat, poate pentru mulți, ca știința să dovedească măcar faptul că creația este întâmplătoare, dacă nu reușește să dovedească că Dumnezeu nu există. Măcar să dovedească că lumea este un rezultat al întâmplării. Și mulți dintre cercetătorii lumii științifice au plecat la drum cu acest proiect obiectiv și rece de a arăta că lumea nu are în ea ceva care să ne îndemne să-i acordăm un sens. Ar fi prea pretențioasă această, eu știu, incursiune în a căuta un sens pentru lume. Și lucrarea minunată a lui Dumnezeu a fost aceea că în secolul în care lumea științifică poate s-a străduit cu instrumentele cele mai precise să arate că lumea e întâmplătoare, nume mari din știință au ajuns să se intereseze de viața spirituală, să fie preocupați de existența lui Dumnezeu, pentru că ce au descoperit în creație a fost prea mult. Au fost dovezi prea evidente că lumea nu poate fi întâmplătoare. N-au descoperit dovezi că Dumnezeu există, pentru că Dumnezeu știe să se retragă și să rămână o prezență discretă. Vă amintiți atunci când femeia aceea, care era bolnavă de 12 ani, l-a atins pe Mântuitorul de poala hainei de la spate? Și apostolii l-au întrebat, de ce întreb, Doamne, cine te-a atins? Nu vezi că mulțimea te îmbulzește? Foarte mulți l-au atins pe Hristos. Dar numai când l-a atins, femeia o putere a ieșit din el. Mulți l-au atins pe Hristos și nu știu ce au atins. Și acela care i-a dat o palmă, nu știe pe cine a lovit. Nici nu a fost electrocutat, nici nu s-a uscat mâna când l-a lovit pe Mântuitorul. Dumnezeu rămâne discret în viața noastră ca actul credinței să fie liber. Lucrul acesta ne spune Părintele Dumitru Stăniloae în teologia dogmatică. Niciodată știința nu va dovedi existența lui Dumnezeu și teologia afirmă că așa și trebuie să fie. Ca actul credinței să fie liber, că așa e credința, fără argumente științifice. Deci, cumva, știința n-a descoperit dovezi că Dumnezeu există, dar a descoperit de dovezi foarte greu de răsturnat că lumea nu e întâmplătoare. Că atât de multe lucruri sunt puse în ordine, încât e imposibil ca această ordine să fie generată de haos. Haosul nu are o lege la care să țină. Nu poate fi suspectat că are sensibilități estetice. Și atunci când se naște ceva ordonat în haos, haosul se țină cu ordinea și să o protejeze, să o favorizeze. Nu există așa ceva. Și în toată această mare de dovezi și de teorii, lumina este una dintre ele, una care provoacă foarte mult, una care răscolește foarte mult și acesta este și motivul pentru care lucrarea se numește Lumina Celui Nevăzut. Sunt foarte multe lucruri de spus, în carte sunt câteva zeci de pagini despre lumină, Nu vreau să le povestesc aici, veți avea ocazia să le priviți, dar câteva elemente ar merita spuse. E de notorietate faptul acesta că lumen vine din latină și înseamnă deopotrivă și lume și viață. Și e foarte interesant faptul acesta. Latinii au avut o intuiție extraordinară numind lumea și lumina cu același cuvânt. Că lumea e un fel de lumină pentru om. E un fel de lumină pentru că în ea el devine ceea ce este. În potență. Omul are nevoie de lume ca să crească și să ajungă la deplinătatea înțelegerii lui. Are nevoie de oameni, are nevoie de o structură organizată a unei societăți, a unei comunități și într-un fel această comunitate îl aduce pe el la înțelegere, la capacitatea de a pricepe ceva. De asta lumea e lumină, într-un fel. Și lumina e un fel de lume a omului, pentru că știința ne arată lucrul acesta. În ultimii 400 de ani, majoritatea descoperirilor științifice din fizică, de la cele mai banale, cum ar fi mișcarea stelelor pe cer, până la cele mai tari, cum ar fi, de exemplu, curbura spațiului în vecinătatea unei densități de materie, în toate aceste descoperiri, lumina a făcut un serviciu extraordinar omului. Deci, cumva, și lumina e lumea omului, în sensul că prin lumină omul înțelege lumea și îi pune un contur și îi dă o structură. Deslușește această structură a lumii și construcția ei prin intermediul luminii. Deci, cumva, lumea lui e desenată de lumină, e pusă în valoare de lumină. Deci, lumea și lumina ar avea un argument să fie numite cu același cuvânt. Mai departe mergând, e semnificativ faptul acesta că în știință lumina arată felul în care universul este făcut pentru om. Continuând de fapt acest raport al latinului lumen, lume și lumină. În ce sens sau în ce formă se vede lucrul acesta? Universul este luminat de lumină și noi înțelegem tot ce este în univers prin intermediul acestei lumini. Noi stăm în petecul nostru de grădină acasă, pe un scaun și privim cerul și avem contact cu o spațialitate și cu o temporalitate care altfel ne-ar fi inaccesibile dacă lumina n-ar exista. Atunci când privim o stea, noi nu vedem prezentul, noi vedem cum arăta steaua acum 4 ani, dacă steaua e la 4 ani lumină, așa cum e Alpha Centauri, cea mai apropiată stea de Pământ. Dar dacă privim în altă parte și vedem o altă stea, care este la o distanță de 1000 de ani, noi vedem cum arăta ea acum 1000 de ani. Deci cumva privim cerul și avem în același moment al privirii noastre contact cu un istoric mai îndepărtat sau mai apropiat al Universului și cu o spațialitate foarte mare, pentru că prin intermediul luminii care a ajuns în retina noastră, noi vedem la o distanță foarte mare pentru că receptăm acel obiect. Acum, fizicienii, dacă sunt între dumneavoastră fizicieni, știu că fizicianul, printr-un aparat care se numește spectrograf, într-o arie care se numește spectrografie, poate să decodifice informații foarte precise din fiecare foton, din fiecare cuantă de lumină pe care o receptează. Atunci când receptez un foton în spectrograf, eu pot să văd cine anume l-a emis și cât a călătorit el. Pot să calculez asta într-un fel, pentru că distanța până la mine îi afectează anumite proprietăți. Și dacă a traversat pe unele câmpuri mai intense din punct de vedere electromagnetic sau gravitațional, și asta se vede în el. Asta înseamnă că Universul se comunică pe sine către noi prin lumină. Noi avem parte, atunci când privim în lume, de o poveste scrisă cu lumină, care este pregătită pentru ochii noștri. O parte din povestea aceasta o pricepe și copilul atunci când vede obiecte prin intermediul luminii, lumina îi povestește despre asta, îi dezvăluie această lume, arătându-i lumea ochilor lui, iar fizicianul vede mai mult decât simplul copil, pentru că el știe să și decodifice fiecare foton și să înțeleagă distanțele, istoria și toate celelalte. Universul se povestește prin lumină și o face cu o precizie extraordinară. Radiația electromagnetică scade foarte puțin la distanțe foarte mari. Dacă ar scădea repede cu distanța, noi n-am mai vedea dincolo de lună nimic. Ne-ar fi imposibil să ne dăm seama dacă mai există ceva în afară de lună și eventual de soare. Dincolo de ele n-am putea vedea nimic, pentru că lumina ar scădea foarte repede cu distanța. Dar lumina scade foarte puțin cu distanța și ajunge de la distanțe foarte mari, spunând lucrurile foarte precis. Informația nu este alterată de lumină. Și întreg universul se povestește. De aceea, cosmologii, plecând de la această poveste spusă prin lumină de univers, ei au adunat toate aceste aspecte într-un model care se numește modelul cosmologic computațional. Este unul din ultimele modele care încearcă să înglobeze toate aceste rezultate într-o singură teorie. Ce ne spune acest model? Că fiecare parte din univers, stea, planetă, gaură neagră, soare, toate sunt și funcționează asemănător unui computer, pentru că au date de intrare. Materia care arde într-o stea sunt datele de intrare, așa cum am niște date de intrare într-un procesor. Procesul propriu-zis, care reprezintă în cazul stelei arderea materiei, și date de ieșire, care sunt în cazul stelei radiațiile care emană din acest corp fierbinte. Și eu văd datele de ieșire și știu datele de intrare și pot să-mi dau seama de proces. Asta înseamnă că prin intermediul luminii, care sunt datele de ieșire, steaua povestește ce se întâmplă în ea. În cazul de față, reacții de fuziune nucleară în care nucleele ușoare se unesc în nuclee grele și fuzionând dau naștere radiației stelare care este foarte fierbinte și de foarte mare putere. Fiecare corp din univers povestește despre sine și universul se povestește pe sine. E cum se poate ca universul să se povestească pe sine? Asta trebuie să fi rânduit cineva, că doar universul nu-i persoană ca să vorbească cu noi. N-are el vreo grijă pentru om, nu știu dacă el știe de existența noastră, ca să fie conștient de noi. Evident că asta nu poate fi acceptat. Și atunci faptul că lumea este atât de bine adaptată omului, care poate să o decodifice, ne obligă să credem că și el și ea a fost făcute împreună compatibile de altcineva, care a vrut ca noi să ne întâlnim cu ea, să ne uimim de ea și în compatibilitatea ei cu ea, a noastră cu ea, să naștem întrebarea cum e posibil. Și unii cercetători au făcut lucrul acesta. Einstein, spre exemplu, a spus că una dintre cele mai grele întrebări ale existenței omenești este de ce lumea este cognoscibilă. De ce neapărat lumea poate fi cunoscută de mine? Că dacă universul e tot așa foarte mare, era de așteptat poate să fie rece și indiferent la existența mea și să nu mă ofere atâtea șanse de a-l cunoaște, să nu vină el spre mine. Dacă n-ar fi venit prin lumină, eu n-aș putea ajunge niciodată în depărtările acelea de unde îmi vin acum semnalele. Și în felul acesta se vede cum fizica scoate în evidență faptul că lumea este lumină și lumina dezvăluie lumea. Și fizicienii cumva dau dreptate latinilor care au spus că lumen poate fi folosit și pentru lumină și pentru lume. Ei bine, mai departe mergând, filozofia a dezvoltat o ramură a ei încercând să reflecteze la datele care fac posibil lucrul acesta. Vedeți, ne ajută foarte mult filozofia aici. Știți de ce? Că filozofia pune toate întrebările obraznice care s-ar putea pune. Și cumva, în felul acesta, testează soliditatea tuturor raționamentelor pe care noi le folosim în mod obișnuit. Orice teolog are de învățat de la filozof acuratețea cu care acesta își analizează propria gândire. Spiritul critic cu privire la ce formulează, la ce spune, la cât de bine este întemeiat atunci când afirmă ceva. Și filozofia, luând act de toate lucrurile acestea, de faptul că e posibilă știința, a început să se întrebe despre lucrurile astea. A spus că nu poate fi întâmplător lucrul acesta și mai mult decât atât, a încercat să analizeze de ce știința aceasta este totuși legată de subiect. Adică noi facem știință într-un fel. Nu există o știință pe care noi încercăm să o accesăm, ci omul peste tot pe unde călătorește face știință folosindu-se pe sine în această știință. Și aici s-ar putea vedea activitatea omenească care face posibilă știința. Deci cumva un univers care îmi permite să-l cunosc și eu nu trebuie să mă îmbrac în alt echipament ca să pot face știință, ci plec de la însăși structura fiziologicului meu. Așa s-a ajuns, de exemplu, în ideea, în vecinătatea ideii că spațiul nu există. Spațiul este o metaforă pentru mișcare. Eu mă deplasez și am experiența pașilor pe care îi fac și asta îmi naște conceptul de spațiu. Trece timpul pe mine însumi mai întâi ca să pot inventa durata ca și coordonată a lumii acestea. Mai departe descoper că aproape toate noțiunile matematice au în spate o minte și un trup care are o experiență a lumii sensibile și din această experiență naște conceptele. Lucrurile acestea le-a formulat foarte convingător fenomenologia filozofică. Husserl spunea, între altele, că peste tot pe unde funcționăm și mergem ca oameni de știință, noi nu putem face rabat de la faptul că avem un trup, că avem ochi, că avem urechi, că auzim, că măsurăm, că pipăim, că cântărim greutăți. Și plecând de la acestea, noi inventăm, de fapt, spațiu, timpul, masa gravitațională, accelerația, mișcarea rectilinie sau circulară, pentru că noi avem experiențele acestea. Noi avem un trup. Deci știința nu e obiectivă în sens tare. Știința e legată de un subiect. Nu există nicio cunoaștere obiectivă vreodată, uneori sau dintotdeauna în lumea aceasta. Nu e posibil să cunosc ceva obiectiv. Tot ce cunosc, cunosc prin intermediul simțurilor mele. Și fenomenologia s-a întâlnit extraordinar cu fizica, pentru că mai târziu mecanica cuantică, cu câteva decenii mai târziu, va formula lucrul acesta. De fiecare dată când un cercetător încearcă să cunoască un sistem cuantic, el îl influențează. Noi nu cunoaștem natura așa cum este, noi cunoaștem natura așa cum a rezultat ea după influența noastră. Noi nu putem cunoaște obiectiv, nu putem demisiona sau trece în paranteze statutul nostru de persoană și statutul nostru de observator care influențează realitatea. Deci neutru sau obiectivant nu putem să ne apropiem de realitate. Ei bine, de ce e importantă fenomenologia? Pentru că fenomenologia e legată de lumină. Una din ideile foarte tari și concluzive ale fenomenologiei este că lumea este o ieșire la lumină, la iveală. Lumea iese la iveală. Îi vine în întâmpinarea omului. Nu doar eu am simțuri, ea are stimuli pentru simțurile mele. Și stimulii ei pot fi cuprinși într-o mare diversitate de simțurile pe care le am. Și atunci când simțurile mele nu pot prinde o parte din stimulii lumii, lumea sensibilă îmi pune la dispoziție materii din care eu pot crea obiecte prin care să măsor ceea ce nu pot prinde cu simțurile mele. Natura îmi dublează asta. Eu am simțuri limitate, dar i-am pune la dispoziție materii prin care fac dispozitive care să prelungească aceste simțuri, ca ele să prindă și mai mult. Așa am ajuns să vedem ceea ce nu vedem cu ochii liberi. Vedem undele electromagnetice, le depistăm în frecvențe sau în lungim de undă pe care simțurile noastre nu le cuprind, nu le pot sesiza. Auzim cu aparatura specializată infrasunete sau ultrasunete pe care urechea noastră nu le sesizează. și vedem la dimensiuni foarte mici, prin intermediul microscopelor cu jet de electroni, spre exemplu, sau prin rezonanță magnetică nucleară. Noi vedem lucruri pe care în mod obișnuit nu le putem vedea. Sau prin radiația X atunci când facem o radiografie. Deci cumva natura este adaptată nouă și ne ajută atunci când ea are cotloane pe care noi nu le putem investiga. Și din cauza aceasta lumea este o ieșire la lumină. Ea iese la iveală, ea iese la întâmpinare pentru noi. Fa, fos, în greacă, e particula după care noi am folosit expresia foton, care este purtătorul de lumină. Fosfor e cel ce are lumină și noi denumim fosfor sau fosforescent ceea ce strălucește. Phainestai, phainomenon, este ceea ce iese la iveală. De aici fenomenologia, care vede lumea ca ceva care iese în întâmpinare. Vedeți, iarăși ne întâlnim cu ceea ce au constatat latinii, că lumina și lumea sunt legate între ele. Dar lucrurile nu se opresc aici. Partea a treia din această întâlnire extraordinară o face teologia. Iar teologia este și ea surprinsă cumva de latin. Pentru că dacă veți consulta dicționarul Academiei Române, veți vedea că lume înseamnă și viață. Nu înseamnă numai lume și lumină. Și mai înseamnă și podoabă. Și mai înseamnă și despărțitură. Și faptul șocant pe care latinii nu l-au anticipat este acela că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcut om, spune despre sine că este lumina lumii. E important să ne întrebăm în ce fel toate celelalte înțelesuri pe care le-am spus până acum se deslușesc aici. Hristos n-a spus despre sine orice. A spus câteva lucruri fundamentale. A spus că este calea, adevărul, viața, pâinea care se coboară din cer. Și a spus despre sine că este lumină. Ei bine, faptul că Hristos, Domnul, spune despre sine că este lumină ne obligă să vedem toate celelalte lumini în legătură cu El. Și trebuie să vedem de ce este așa. Și aici ne ajută foarte mult mai multe lucruri. În primul rând, ne ajută foarte mult faptul că Sfinții Părinți văd lumina în două înțelesuri. Odată văd lumina în înțelesul ei fizic și tot ce am spus până acum se leagă de înțelesul fizic, că lumea e lumină și lumina e lume, că lumina îmi descopere lumea care văzută sau care cea sensibilă. Și lumea mi arată această lumină ca fiind cea care o deslușește și lumina face lucrul acesta. Și fizica a dovedit asta prin toate descoperirile mari pe care lumina le-a secundat, le-a ajutat. Dar în afară de aceasta, părinții spun că există o altă lumină, care este lumina înțelegerii. Acesta ar fi al doilea înțeles al luminii. Și de ce îi spune luminii înțelegerii acest cuvânt? De ce părinții au folosit cuvântul lumină pentru înțelegere? Pentru că ei au spus așa, cum e lumina pentru ochiul fizic, așa e înțelegerea pentru minte. Când mintea mea înțelege ceva, e ca și cum ar vedea ceva inteligibil. Și când văd ceva cu ochii fizici și văd deslușit conturul unui obiect, eu văd, când văd un înțeles cu mintea, e tot o vedere. Și atunci înțelegerea este lumină și din cauza faptului că înțelegerea face lumină înăuntru meu. Când am înțeles un fenomen sau un fapt, eu m-am luminat și l-am luminat și pe acela și l-am deslușit și am reușit să mi-l explic într-o câtva. Deci cumva înțelegerea este lumină pentru minte. Lumina minții este înțelegerea. Așa vorbesc părinții. Ei bine, al treilea înțeles al luminii este cel care le cuprinde și pe primul și pe al doilea, este acesta că Hristos spune despre sine că este lumina lumii. El este lumina lumii. În ce sens este lumina lumii? Astăzi știm prin întrupare și prin faptul revelat al întregii descoperiri a bisericii, că atunci când Hristos spune despre sine că El este lumina lumii, se referă între altele și la faptul că lumea a fost făcută pentru el și în el și pentru el. Și de ce pentru el? Pentru că toate lucrurile care sunt în lumea aceasta prezintă o anumită raționalitate, un anumit loghi, și aceste raționalități particulare sunt împlinite, unite, desăvârșite în el. Atunci când un autor face o operă, fiecare detaliu din opera aceea este mult judecat, pentru că el exprimă ceva din intenția autorului. În creația lui Dumnezeu nu există rest. Toate lucrurile și toate faptele și toate detaliile spun ceva despre Dumnezeu. Asta înseamnă că în toate este întipărit intenția lui Dumnezeu de a se descoperi nouă. Și dacă toate au fost făcute prin el și pentru el, această marcă a apartenenței lor la logosul dumnezeiesc este evidentă și ea trebuie cumva să fie înțeleasă sau descoperită de omul duhovnicesc. Când Hristos spune că este lumina lumii, el se arată pe sine ca acela în care noi vom înțelege toate aceste lumini particulare. Noi ne uităm la el pentru care au fost făcute toate și înțelegem de ce universul ne povestește prin lumină raționalitatea lui. Înțelegem de ce noi avem putința să înțelegem această raționalitate. Pentru că cel care a făcut lumea a făcut-o pentru a se exprima pe sine și pentru a ne aduce pe noi la el prin ea. Și ea vorbește în această viață plină de lumini despre dorința lui Dumnezeu de a veni la dânsul. Așa cum lumina aceasta fizică ne descoperă universul, lumina Hristos ne descoperă înțelesurile duhovnicești ale creației. Faptul că lumina aceasta însoțește fiecare descoperire științifică este pentru noi în înțeles al faptului că lumina Harului lui Dumnezeu ne va însoți în fiecare descoperire duhovnicească pe care o să o facem. Faptul că lumina fizică întreține viața biologică este pentru noi un înțeles că lumina Harului lui Dumnezeu întreține viața duhovnicească. De fiecare dată când vedem chipul luminii fizice în ceva, putem înțelege că el este chipul sensibil al altui lucru mai cuprinzător, al unui înțeles pe care lumina Harului o are pentru viața duhovnicească. Vedeți, nu e întâmplător faptul că lumina fizică hrănește viața. Știți că există o complicitate a vieții și a luminii, a vieții biologice și a luminii fizice. Există organisme vii care trăiesc la 4.000 de metri adâncime în apă și care nu au lumină. În apă, la 4.000 de metri adâncime, există la fel de puțin fotoni cât în spațiul cosmic, extraplanetar și extragalactic. Există foarte puțin fotoni. Și lumina totuși trebuie să însoțească viața și organismele vii, extremofilele care trăiesc la presiuni foarte mari, la adâncimi foarte mari, produc lumină cu corpul lor. Există acel proces de bioluminescență care foarte târziu a fost explicitat științific. Există o enzimă, luciferaza și luciferinul care catalizează acest proces și care dau naștere luminii generate de un organism biologic. Fără această lumină, organismele vii nu pot trăi. Ele se împerechează recunoscându-se din aceeași specie pe baza luminii sau vânează pe baza luminii speriindu-se unele pe altele, în așa fel încât să poată să fie posibil vânatul propriu-zis. Deci cumva lumina însoțește procesele lumii vii. Noi avem lumină în noi. Noi, o celulă funcționează numai pe baza unor microcurenți electrici, există niște porți ale membranelor celulare care se închid și se deschid, niște punți ionice care nu se deschid și nu se închid decât prin intermediul micilor curenți. Acești curenți sunt de fapt lumină în spectru invizibil, e radiație electromagnetică. Celula nervoasă funcționează și se conectează și comunică informații pe baza undelor electromagnetice a micilor curenți suntem o ființă alcătuită de radiații luminoase. Dacă vrei, spiritualitatea orientală a spus că omul este lumină, n-a greșit. Dificultatea este să explicăm de ce a ajuns să fie omul lumină, pentru că omul este după chipul lui Dumnezeu și era obligatoriu în contextul acesta ca Hristos să vină și să spună despre sine că este lumină. Era prea multă lumină în universul fizic, prea multă lumină în universul biologic, ca cel ce a făcut lumea prin el și pentru el să n-aibă ceva în comun cu lumina. E bine, Hristos a spus despre sine că este lumină și spunând asta le-a prins pe toate într-un fel, pentru că toate au lumina constitutivă, mă refer la lumina fizică, ca noi să înțelegem că dedesubtul acestei lumini fizice, care pare să fie constitutivă întregii lumii fizice, există o lumină dumnezeiască care este cea care întreține, susține, penetrează, poartă de grijă și ajută ca această creație să subziste, să se miște de la existență la existența cea bună către existența cea veșnic bună. Și Hristos nu spune doar despre sine că este lumina lumii în înțelesul acesta. La tine au spus că lumină înseamnă și despărțitură. De ce e despărțitură? Înțelesul acesta este crăpătură, este semnificativ în contextul ăsta, pentru că despărțitura este aceea prin care privind vedem altceva. Creația este lumină, pentru că ea e un fel de despărțitură prin care privind îl vedem pe Creator. Creatorul se dezvăluie pe sine când face creația. Și noi ne uităm la ea ca printr-o crăpătură și crăpătura nu-i Creatorul. Creația nu e Creatorul, dar putem încerca să vedem prin ea, întrezărind ceva dincolo de dânsa. Ne uităm în creație și întrezărim în ea lucrarea, bunătatea și planul lui Dumnezeu care stă întipărit în lucrurile lumii acestea. Dar și Hristos este lumina lumii, într-un fel, legat de această crăpătură sau despărțitură, pentru că văzându-L pe El întrupat, îl vedem pe Tatăl. Asta spunem de fiecare dată în acatistul Mântuitorului, preluând textul Evangheliei, că cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Hristos este acela care arată pe Dumnezeu Tatăl în lume. Uitându-ne la El, îl vedem pe Dumnezeu Tatăl. Deci cumva aici este înțelesul acesta de despărțitură, privindu-L pe El, vedem pe cineva care L-a trimis pe El. Și în fine, lumina este și podoabă, pentru că Hristos, care este lumina lumii, e podoaba acestei lumi, e Cel ce se dă pe sine ca jertfă și dar pentru noi. Și lumea e podoaba omului, pentru că tot ce gândește omul, tot ce face, tot ce simte, tot ce dorește, e legat de lume. Lumea e podoaba lui. Ea e cea în care sau cu care sau în legătură cu care el își petrece viața și își organizează grijile și preocupările. Și înțelesul acesta merge mai departe. Drumul e lung, dar finalitatea lui sau locul unde el se vede cel mai deslușit este acela din debutul Evangheliei, Sfântul Evanghelist Ioan, unde Mântuitorul spune un lucru foarte puternic, foarte cuprinzător, că viața lui este lumina oamenilor. El inspire pe evanghelist să spună lucrul acesta, că viața lui e lumina oamenilor. În ce măsură viața lui Hristos este lumina oamenilor și despre ce lumină e vorba aici? Una din interpretările care poate fi asociată acestui verset e legată de faptul că lumea și omul sunt legate de această dorință de înțelegere. Omul caută în lume să înțeleagă lumea, caută în lume să-și înțeleagă propria ființă, încearcă să-și expliciteze viața și tainele ei, caută să construiască civilizații, să-și facă viața mai bună, să o facă mai frumoasă prin operele lui artistice. În felul acesta, omul, hrănindu-se de luminile lumii, sporește luminile lumii și trăiește în lumea aceasta cu aceste lumini. care luminează viața. Dar nicio lumină din lumea aceasta nu scapă de umbra morții. Toate sunt umbrite de moarte și oricât de frumoasă ar fi lumea, ea este înfrântă, fizic vorbind, de principiul creșterii entropiei. Oricât de frumoasă ar fi o operă, ea este înfrântă de timp. Cam tot ce descoperim și cam tot ce facem în lumea aceasta este umbrit de moarte. Și creația, oricât de frumoasă ar fi ea, ea nu ne poate da viață veșnică. Și omul, oricât ar realiza și ar descoperi, nu se poate simți împlinit sau deplin, pentru că nici descoperirile științifice, nici frumusețea lui, nici creațiile lui artistice nu pot să stea ca un fel de scut al lui în fața morții. Noi nu ne putem apăra în fața morții cu ce am descoperit, cu ce am făcut ca operă creatoare, cu ce știm despre lumina acestei lumi. Deci oricâte lumini am luat din lume, noi nu putem să ne luminăm de plin și definitiv viața, pentru că moartea ne învinge. De aceea viața lui este lumina oamenilor. Singură viața lui Hristos, cel înviat, este adevărata lumina oamenilor care nu mai este întunecată de moarte. Și prin aceasta izbândirea omului împotriva tuturor lucrurilor care, oricât de frumoase ar fi, tot întunecate rămân. Numai viața lui Hristos este lumina autentică, pentru că este singura care poate trece dincolo de moarte și de suferință. Deci teologia cumva ne spune, în încheiere spun asta, ceea ce filocalia de fapt ne îndeamnă să facem, să încercăm să trecem de la cunoașterea științifică prin reflecția filozofică către cugetarea patristică și către viața spirituală. Dacă știința și reflecția filozofică nu se încheie cu credința ca viață interioară și cu faptele ei în lumina acestei vieți a lui Hristos, care este lumina noastră, atunci toată cunoașterea științifică și reflecțiile filozofice despre lumină nu se împlinesc. Pentru că ele tematizează luminile lumii, care sunt reale, dar care sunt nedepline. Și oricâtă lumină din lumea aceasta creată aș mânca, eu nu pot să birui întunericul morții. Eu nu pot să mă lupt cu luminile create în fața morții. Eu am nevoie de altă lumină. Am nevoie de viața cuiva care a înviat. Numai aceasta este aceea care umple toate de lumină. Așa cum spunem la Paști. Toate umplându-le cel ce ești necuprins. Deci, ce se întâmplă în acest dialog pe marginea luminii? Nu facem altceva în tot acest periplu decât în ceea ce părinții filocalici au cuprins în esență. Viața omului este trecerea de la cele sensibile la cele inteligibile. Este strădania omului de a vedea în cele ce se văd pe cel nevăzut și de a înțelege în cele ce se văd pe cel mai presus de înțelegere, adică pe Dumnezeu. Plecăm de la luminile fizice, descoperim faptul că mai mari decât acestea și care face posibile acestea e lumina înțelegerii și că toate aceste lumini se împlinesc în viața noastră veșnică, care nu poate să se lumineze cu ceva din lumea aceasta, ci cu viața lui Hristos. Ăsta e motivul pentru care lumea creată și experiența noastră în ea și viața noastră în ea, în cuprinsul acestei biologii și acestei cosmologii, e lumina celui nevăzut. Creația este o lumină a celui nevăzut, Scriptura este o lumină a celui nevăzut, de data aceasta nu o lumină fizică, ci o lumină care e destinată înțelegerii minții noastre. Și cam tot ce facem poate fi lumină, dar aceste lumini ne trimit la cel nevăzut, a cărui viață este de fapt lumina noastră. Mulțumesc!